Кримське питання. Чому загострився палестино-ізраїльський конфлікт у травні 2021 року? Хто зацікавлений у близькосхідному протистоянні? І чи є можливість вирішити цей конфлікт мирним шляхом? Все це обговоримо у найближчі хвилини. Вітаю, з вами Олександр Янковський, і ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук, Ютуб сторінках Крим Реалія, також за телефоном 8 800 10 06 926. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку. Також о 13 годині в день і о 6 годині вечора. В інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 26. Це радіо «Крим Реалі», з вами Олександр Янковський і програма «Кримське питання». Про що ми будемо говорити сьогодні? За тиждень збройного палестино-ізраїльського конфлікту у секторі Газа було вбито 197 палестинців. Ізраїльські служби повідомляють про щонайменше 10 загиблих ізраїльтян. 10 травня знову вибухнув палестино-ізраїльський конфлікт, що триває десятиліттями. З 10 травня угрупування Хамас і споріднені з ним групи обстрілюють територію Ізраїлю ракетами через справу про виселення кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі. І на знак помсти за сутички ізраїльської поліції з палестинцями поблизу мечеті Алякса. Їхні ракети цілять в ізраїльські міста і поселення. Ті з них, які не вдається збити, ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет не долітає, вибухає в самій смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території. Про це повідомляє Радіо Свобода. Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об'єктах цих угруповань, таких як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо. Значною мірою ці об'єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як живі щити. Ізраїль, як правило, перед ударами по таких об'єктах заздалегідь попереджає мирних мешканців про необхідність евакуації. По об'єктах, де перебувають чільні керівники цих угруповань, завдають ударів без попереджень. Це, нагадаю, була інформація Радіо Свобода. Ну, а ми спробуємо розібратися, чому саме у травні 2021 року відбулося загострення цього конфлікту між Палестиною і Ізраїлем, що є причиною і як довго триватиме цей конфлікт, які може він мати наслідки для всього світу. До розмови ми запросили фахівця у цій галузі, керівника Українського Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Ігоре, вітаю вас.
Добрий день.
Ігоре, ну, якщо можна, так, щоб було зрозуміло нашим слухачам і глядачам, як довго взагалі триває цей конфлікт і наскільки він буває кровавим і жорстоким, наскільки можна називати оці ці події, які зараз відбуваються, що це насправді таке велике загострення цього конфлікту?
Ну, якщо говорити в цілому, описувати цей конфлікт, то він триває в гарячій фазі, тобто в фазі насильницькій фазі, він триває вже більше 100 років. Зрозуміло, що за цей період були і відлиги, і ескалації, були війни. Як мінімум на Близькому Сході відбулася ціла серія війн, де Ізраїль виступав як самостійно, чи в складі коаліції англо-британської, наприклад, англо-французької, або скажімо, вже здійснював бойові операції на території тієї чи іншої країни, як в другому році в Лівані. Отже, ну, а після того, як світ прийшов до розуміння того, після початку першої інтіфади і до виснаження, в тому числі і Ізраїля цією першою інтіфадою, коли світ прийшов до розуміння, що необхідно домовлятися, необхідно вирішувати цей конфлікт, то, власне, розпочався те, що ми називаємо близькосхідним мирним процесом, який, як передбачалося, мав бути завершений на початку 2000-х років компромісами між Палестиною і Ізраїлем і утворення на території історичної Палестини двох держав – держави Палестини і, власне, держави Ізраїль.
А чому тоді так не сталося? Чи сталося щось, ну, це, може, інші вже сили, не ті, з якими домовлялися?
Ну, очевидно так, що завжди в таких от процесах є сили, які хочуть досягти миру, а є сили, які не хочуть досягти миру. І в цьому сенсі ми якраз світ зіштовхнувся, власне, з такими проявами. Це були радикали єврейської, євреї, які особливо поселенці, прихильники радикальних угруповань, таких як Кахане, яких навіть ізраїльтяни назвали терористичну організацію. І це було, звісно, хамасівці. Тобто тоді, от під час першої інтифади, Хамас виник як організація, яка представляла собою таку певну альтернативу націоналістичному фатку організації визволені Палестини, яка відповідно до угоди 94-го року визнала Ізраїль в кордонах 67-го року і почала, власне, цей переговорний процес з Ісхаком Рабіном. Ну, і зрозуміло, що в значній мірі в крапку в цьому, скажімо так, в темпі переговорного процесу, оскільки тоді це дуже важливо було, власне, набрати певний темп і вирішити ключові питання, крапку було поставлено вбивство Ісхака Рабіна із єврейським екстремістом, прихильником от крайньо правих ідеологічних поглядів. От після цього, власне, можна сказати, що цей процес, безсухідний мирний процес, почав просідати. Тут включаються ізраїльські політики. Теперішній прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху з 96-го року практично робив все для того, щоб зупинити цей мирний процес і створював не одну кризу. Ну, а найбільший такий, скажімо, прояв після того, як майже було досягнуто домовленості з Ігудом Бараком і Ясіром Арафатом у 2000 році по практично всім питанням, крім повернення, здається, там ситуація була. Ситуацію взірвав вже прихід Аріеля Шарона на Храмову гору, і все це, власне, почалася інтіфада Аль-Акса, почалася вона теж з таких от виступів палестинських за протесту проти візиту Шарона, ну а затім перетворилася вже на збройні зіткнення практично по всьому Ізраїлю. От якщо брати так, ще була спроба, в принципі, переоформити або, скажімо, централізувати палестинську владу, провести вибори. І вибори провели після смерті Арафата. Абу Мазен Махмуд Аббас став президентом палестинської автономії. І були проведені парламентські вибори. На парламентських виборах абсолютно прогнозовано переміг рух Хамас. Рух Хамас, який одразу ж... ситуація тут навіть була складніша, тому що ізраїльтяни одразу не визнали перемогу Хамасу, були здійснені арешти значної кількості депутатів від Хамасу. Ну, а врешті-решт це призвело до того, що зіткнення між Хамасом і Фатхом призвели до розколу Палестини, і Хамас закріпився в секторі Газа, а Фатха закріпився на західному березі.
Тобто, одну хвилинку, просто, значить, я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами на скайп-зв'язку, на телефонному зв'язку Ігор Семиволос, керівник Українського центру близькосхідних досліджень, і сьогодні ми говоримо про загострення палестино-ізраїльського конфлікту з 10 травня 2021 року, але ми трохи занурилися в не таку вже і далеку, але все ж таки історію, для того, щоб було зрозуміло про причини цього загострення. І от, пане Ігоре, таке запитання до вас. Ви сказали, що фактично Палестина, може просто хтось не знає, з наших слухачів і глядачів, що вона не є таким якимось просто однією ділянкою, однією територією. Вона розділена на сектор Газа і на західний берег ріки Йордан. І ви сказали, що тепер там різні влади, різні структури керують цими територіями. Хто ким і хто є більш радикальним, а хто є більш поміркованим?
Ну, і як я вже згадував, організація визволення Палестини це така парасолькова організація, в якій ключова організація є ФАТХ. вони визнали державу Ізраїль і відповідно до цього визнання в кордонах 67-го року. І відповідно до цього визнання ця організація так само визнана скажімо, Сполученими Штатами Америки, іншими країнами. Ну і Палестинська автономія представлена організацією Об'єднаних Націй. А разом з цим існує Хамас. Хамас – це, скажімо, така екстремістського угруповання, яке в дуже багатьох країнах визнано терористичне. Ну, скажімо, в Україні воно також визнано терористичною організацією. І воно походить від братів-мусульман, тобто початково свого часу, можна сказати, що певні ізраїльські спецслужби доклали руку до посилення таких протохамасівських структур релігійних, які були опонентами націоналістів палестинських. Але тим чи інакше, він також, ця організація, проходить свою певну трансформацію. У них є там також є помірковане крило, є радикальне крило, є бойові є технічні. Ну, тобто, це, умовно кажучи, так, організація держава.
Угу. Зрозуміло. А якщо говорити, наскільки люди, чи є у вас такі дані, чи є, може на щось можна спиратися, да? Наскільки люди підтримують діяльність цих організацій?
Ну, маєте на увазі в Палестині?
Так. Я саме про них.
Тут важко сказати. Звісно, є якісь певні оцінки, ну, скажімо, оцінки, які були релевантні там на початок весни цього року, коли ще до початку цих загострень. І тоді можна сказати, що, скажімо, Хамас програвав, якщо б вибори відбулися от до початку цих загострень, президентський, у Хамаса не було кандидата на президентські вибори, принаймні, ну, я про це не знаю, а в парламентських виборах там був паритет приблизно 50-50, от трошки більше вигравав ФАТ. Власне, одна із таких завдань, про яке йшлося переговорах між ФАТХом і Хамасом за посередництві єгиптян, це було досягти от такого уряду національної згоди, де в парламенті там були представлені 60% ФАТХа і 40% Хамасу. Ну і іншим чином таким вийти з цього піке. Ну а умова була така, що Хамас визнає Ізраїль в кордонах 67-го року і таким чином припиняє, виходить з політичного насильства, да? Тобто перестає бути терористичною організацією. Ну ми знаємо, що це ж в принципі, раніше і організація визволення Палестини розглядалася американцями, ізраїльтянами як терористичні, ну, а потім, скажімо, була скасована ця річ.
Угу. А якщо говорити взагалі от зараз про ситуацію цю вже 2021 року, да, чому відбулося це загострення? Може це все зрежисовано, як то говориться, там, ззовні? Може хтось зацікавлений? Є якісь інші гравці, які були б зацікавлені у тому, щоб цей конфлікт розгорався?
Ну, я б тут, скажімо, зробив би такий невеличку ремарку. Справа в тім, що ну, зовнішньої сторони, тобто мається на увазі там іранці чи інші, тут вони, звісно, могли долучатися, і ресурсна підтримка, скажімо, мовно кажучи, Хамасу, і Катара, і Ірану, тобто тут якби така вона присутня. А якщо говорити про ці події, ключові події, то слід розуміти, що сектор Газа і всі події навколо сектора Газа – це тільки слідство того, що наслідки того, що власне відбувалося в Східному Єрусалимі. А в Східному Єрусалимі – це збіг або збіг і пряма дія конкретних збіг обставин і пряма дія конкретних посадовців, ізраїльських посадовців, оскільки вони відповідають за безпеку. Недолуга дія по ізраїльської поліції, і є цілком аргументовані заяви частини ізраїльських політиків, що особливо на першому етапі ескалацію сприяв сам прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху через те, що в умовах кризи він мав шанси залишитися прем'єр-міністром. Ви пам'ятаєте, що відбулися дострокові вибори, Беньямін Нетаньяху саме на початок цієї кризи не зміг сформувати уряд, І от, власне, тоді, коли мали початися вже остаточні переговори про формування уряду без Беньяміна Нетаньяху, а я нагадаю, що в разі не його необрання прем'єр-міністром Беньямін Нетаньяху може стати фігурантом декількох судових справ і має всі шанси сісти в в'язницю. Отже, власне, в цей момент сталися ці події, і ізраїльська поліція, власне, максимально роз'ятрила палестинців.
Зрозуміло, да. Як ви думаєте, чи є зараз у сторон, від кого, по-перше, від кого залежить мирне врегулювання цього конфлікту, і чи є зараз у сторон цього конфлікту бажання його припинити?
Ну, я думаю, що в першу чергу, звісно, це залежить від ізраїльтян, вони сильніша сторона в цьому протистоянні. І у мене складається враження, що власна політика Беньяміна Нетаньяху, яку він реалізовує з 2014 року, це політика ігнорування мирного процесу і політика експансії палестинських територій, тобто захоплення цих палестинських територій і ставлення людей перед фактами. Тобто його це публічна його позиція, він підтримує розбудову ізраїльських поселень на окупованих територіях, він підтримує будівництво ізраїльських поселень в Східному Єрусалимі. Він, власне, підтримує виселення палестинських родин з Східного Єрусалиму і тому подібне. Тобто це все його публічна позиція. Ну, не забувайте, що минулого року він заявляв про готовність до анексії річки земель, палестинських земель біля річки Йордан. Отже, багато що залежить, власне, від позиції ізраїльтян, від позиції і ізраїльської влади. Також стратегія Нетаньяху полягала в тому, щоб використовувати Хамас максимально для того, щоб показати світу, що у ізраїльтян немає партнера для переговорів. Тому що він постійно, киваючи на агресивну дію Хамасу, він міг сказати, що він не спроможний говорити з Махмудом Аббасом і з іншими поміркованими палестинцями, оскільки вони не в стані приборкати протилежного, ну, тобто представників Хамасу. Ось така стратегія, вона спрацьовувала і спрацьовує, в принципі, аж до сьогодні, тому що ізраїльська пропаганда чудово користується цими картинками, які ми бачимо обстрілами з території Ізраїлю, і продовжує, власне, говорити приблизно те саме, що вона говорила впродовж цього часу.
Ну так, але ж обстріли існують, да? Це не вигадка, вони реальні обстріли з території сектора Газа. Про це неодноразово повідомляє, і не тільки Ізраїль.
Ні, обстріли існують, і існують із того, і з іншого боку. Взагалі, от в Ізраїлі, що якщо мова йде про сектор Газа, то у них є така велика дискусія з приводу того, що ізраїльтяни не мають стратегії щодо цього до цієї території. Тобто тактично вони забезпечують якісь певні удари, тобто підтримують якийсь рівень протистояння з Хамасом, але немає ніяких очевидної стратегії про те, щоб що заробити, власне, далі. І поки Хамас буде їх задовольняти, саме от як такий аргумент на користь непродовження мирного процесу і переговорів з палестинцями, вони будуть, власне, підтримувати цей рівень, скажімо, агресії і навіть співпраці, можна сказати.
Але, з іншого боку, це ж навіть там не одна, не дві, це десятки, сотні, а може навіть вже і тисячі ракет, да, то випущено. Це ж величезний ресурс. І якщо ця територія, йдеться про сектор Газа, вона є заблокованою, там, перебуває принаймні під постійним контролем, то звідки тоді там береться зброя, на вашу думку?
Це хороше питання. Насправді, звісно, я тут не є допущений до аналіз ізраїльських спецслужб. Є, в принципі, багато історій про тунелі, які існують між сектором Газа і Єгиптом. Є навіть розмови якісь про палестинські підводні човни, які довозять вибухівку під водою, і багато чого іншого. Очевидно, частина цих ракет потрапляє, скажімо, в розібраному стані вже зборка остаточно відбувається на території Палестини. Очевидно, частина ракет просто збирається на території Палестини оскільки, ну, але в будь-якому разі, звісно, це велике питання. Ну, ізраїльтяни, чесно кажучи, не дуже, ну, скажімо, не дуже переймаються цією проблемою, оскільки все, що я читав з цього приводу, воно свідчить про те, що все-таки ці ракети так чи інакше є кустарного виробництва, і вони, скоріше за все, все-таки зроблені на території сектора Гази.
Дякую вам. Ігор Семиволос, керівник Українського центру близькосхідних досліджень, був в програмі «Кримське питання». Сьогодні ми говоримо про стосунки Ізраїля і Палестини. Що відбувається? Намагаємося з'ясувати і розповісти нашим слухачам і глядачам. Що відбувається зараз після 10 травня 2021 року, після масових ракетних обстрілів? Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерреш виступив на засіданні Ради безпеки ООН 16 травня щодо загострення між Ізраїлем і палестинською автономією. Він назвав ескалацію в смузі Гази та Ізраїлі найбільш серйозною за останні кілька років. Це передає Радіо Свобода. Цитую, бої мають припинитися, вони мають припинитися негайно. Ракети та міни з одного боку та артилерійські бомбардування з іншого повинні зупинитися. Я прошу усі сторони дослухатися до цього заклику. ООН активно залучають усі сторони для досягнення негайного припинення вогню. Йдеться у зверненні Гутерреша. Він казав на те, що протистояння вже призвело до смерти та пошкодження критично важливої інфраструктури. Голова ООН висловив шок через загибель цивільних палестинців, у тому числі жінок і дітей, а також співчуття через загибель ізраїльських громадян. Крім того, Гутерреш заявив про свою стурбованість через сутички між ізраїльськими збройними силами і палестинцями на західному березі Йордану у зв'язку з загрозою виселення кількох палестинських родин. Цитую, є ризик, що бої втягнуть ізраїльтян і палестинців у спіраль насильства, що матиме спустошливі наслідки для обох громад і всього регіону. Вони мають потенціал спричинити нестримну безпеку та гуманітарну кризу і надалі сприяти розвитку екстремізму не лише на окупованій палестинській території і в Ізраїлі, але й у регіоні в цілому, що може створити новий осередок небезпечної нестабільності. Цитує виступ Антоніо Гутерреш, Радіо Свобода. Продовження програми «Кримське питання» за кілька секунд.
«Кримське питання» з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках «Крим Реалії». Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Сьогодні намагаємося розібратися, що відбувається вже цілий тиждень між Ізраїлем і Палестиною. Далі будемо говорити з Миколою Замікулою, кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Микола, вітаю вас.
Доброго дня.
А я хотів у вас поцікавитися, як ви думаєте, от навіть вже генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш каже про те, що усі мають зупинитися, і є ризик, да, що це може бути оцей конфлікт, який зараз загострився між Палестиною і Ізраїлем, що він може стати причиною для якоїсь більшої проблеми для всього регіону. А що ви думаєте з цього приводу?
Ну, розумієте, дійсно, така загроза зберігається саме через характер протистояння між Ізраїлем та Палестиною і позицію інших близькосхідних гравців по цьому питанню. Тому що, дійсно, ми бачимо, що Туреччина активно критикує політику Ізраїля, Іран активно виступає на захист своїх братів по вірі, і, в принципі, Іран вже ніколи так і не відмовлявся від загальної мети усунути, скажімо так, державу Ізраїль з політичної карти Близького Сходу. І тому просто дійсно певні занепокоєння щодо того, що можлива і подальша ескалація на весь регіон, ну, і під ними певна логіка є. На мою думку, все ж таки цього не відбудеться, мабуть, все ж таки все залишиться в тих межах, які зараз такі межа конфлікту обмежених. Втім, знову ж таки, можливе певне відкриття нових фронтів саме на кордоні з Ізраїлем. Наприклад, північний сектор, там де кордон з Ліваном, та сама іранська, проіранська Хізбала теж може підключитися теоретично до ескалації, розпочати якісь свої активні дії на підтримку Хамасу. Тобто тут дійсно і певні для ось такої подальшої ескалації на кордонах Ізраїлю перспективи є.
А як ви оцінюєте зараз становище самого Ізраїлю? Да? От якщо порівнювати з іншими фазами цього конфлікту, які триває, ну от я чув, що може він триває вже і близько 100 років, може менше, да, цей конфлікт триває, але все ж таки, да, от зараз як почувається Ізраїль в оточенні арабських країн?
Ну, на мою думку, зараз позиція Ізраїля, вона сильніша, ніж раніше. Ніж 50 років тому, 40 років тому, 30 років тому. З одного боку, держава вже стабілізувалася в регіоні, скажімо так, вона існує, убезпечила свої кордони, укріпилася. І навіть ми бачимо, що зараз у військовому сенсі є засоби протиракетної оборони, які дозволяють ефективно протидіяти ось цим ракетним обстрілам. З іншого боку, в політичному сенсі також є певні успіхи, якраз через наявність конфлікту в мусульманському світі між арабськими державами та Іраном. Ось на тлі цієї антиіранської солідарності останні роки було певне пом'якшення і нормалізація відносин між Ізраїлем та певними арабськими державами. Ну і, наприклад, певні такі приховані обміни розвідданими з Саудівської Аравії, очевидні. Минулого року була ось нормалізація відносин з Бахрейном, з ОАЕ. Тобто і в політичному сенсі Ізраїль поступово він виходив з цієї дипломатичної ізоляції на Близькому Сході. Остання ескалація, вона може, звичайно, цей процес виходу з дипломатичної ізоляції призупинити. Тому що владі арабських держав ну, дуже важко буде пояснити своїм народам, чому вони пішли на нормалізацію з Ізраїлем, який, на думку цього народу, знищує палестинців. Але в будь-якому разі ситуація для Ізраїля все ж таки в будь-якому разі краще, аніж була в минулі десятиліття.
Угу. А що, якщо говорити про Палестину, да, що очікує ці території після цього конфлікту, як ви думаєте?
Ну, розумієте, проблема Палестини, вона ж не в Ізраїлі стоїть. Тут головна проблема палестинців ще в тому, що в них немає єдності, по-перше. Є ось цей глибокий конфлікт між групованнями ФАТХ та ХАМАС. І фактично ось ці два палестинські анклави, це Західний берег та Газа, вони ж вже 15 років вони керуються різними угрупованнями, яких немає солідарності між собою. І відсутність певного стратегічного бачення на майбутнє палестинської влади. Тому що ну дуже просто, скажімо так, всі свої проблеми попадати на Ізраїль, виступати з цією войовничою риторикою про боротьбу з сіоністами, скажімо так, і таким чином здобувати ось електорат, електоральну підтримку в арабській вулиці. Але це не вирішує тих проблем ну, практичних для покращення життя того ж на населення на цих палестинських територіях і якогось перспективи розвитку, це нічого не вирішує. Uh-huh. І зрозумієте, перспективи розвитку вони знищуються не ізраїльським бомбардуванням. Там і без цього ну, дуже важкі умови життя. І фактично ця палестинська влада, ну, на мою думку, вона нічого належного не робить для того, щоб все ж таки захищати ось сьогоденні інтереси палестинського народу і думати про його реальне майбутнє.
Я нагадаю, що це програма «Кримське питання». З нами Микола Замікула, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Сьогодні говоримо про ситуацію, про загострення палестино-ізраїльського конфлікту. І тоді таке запитання. Ви дуже цікаві речі розповідаєте. А на вашу думку, яке може бути майбутнє? Як може бути зараз припинений цей конфлікт? Конфлікт, який розгорівся, яке може все ж таки, які варіанти майбутнього має у співіснуванні Ізраїль і палестинська автономія?
В великосяжному майбутньому ну, єдиний варіант це все ж таки схема двох держав, все ж таки розподіл, але саме формат його розподілу він має все ж таки бути результатом дипломатичних переговорів і, звичайно, компромісу, на який постануть обидві сторони. І ось ми розуміємо, бачимо зараз, що ну важко з тим. Тому що ані Ізраїль, ані Палестина на ці компроміси йти не хочуть. Є певні принципові питання. І, перш за все, це той самий статус Східного Єрусалиму. Це святе місце і для палестинців, і для ізраїльтян. Ізраїльтяни вважають Єрусалим це столицею держави Ізраїль, і вони анексували цю територію, цю Східний Єрусалим вже давно, тобто і ніякі компроміси йти не хочуть, а палестинці в свою чергу вважають його Східний Єрусалим столицею палестинської держави, яка має бути заснована. Тому ось тут рішення одне, дипломатичне врегулювання, але не бачу зараз перспектив для цього реальних. За цих умов, за умов такого багаторічного конфлікту, за наявних позицій лідерів з цього питання. А щодо ескалації сьогоднішньої, ну, скоріше за все, через кілька днів, може тиждень, ну, буде перемир'я, обидві сторони будуть заявляти про свою перемогу, тому що тут є і певні політичні інтереси в керівництві, що там Хамас намагається посилити свої позиції, підтримку з боку палестинців, і якраз до цього воєнича риторика звертається, потім презентувати себе як переможця Ізраїля. А в Ізраїлі пан Нетаньяху, він теж керується своїми політичними амбіціями. Тут ж у нас вже пройшли четверті за три роки вибори, і на носі потенційно, можливо, п'яті вибори до Кнесету.
Ну, ви кажете, тут у нас, це про Ізраїль ви кажете ж, да? Вибори до ізраїльського парламенту Кнесету. І це вже четверті вибори, тобто так часто змінюється парламент в Ізраїлі зараз?
У них в Ізраїлі з 19-го року триває затяжна ось ця парламентська криза, розумієте? Саме через це ось ці вибори проходять. Вже 4 раунди пройшли, і за результатами жодного з них не був сформований дієвий уряд. Партія Лікуд, партія Нетаньяху, вона перемагає, набирає більше голосів, ніж опоненти, але їм, звичайно, не вистачає цього, щоб здобути якраз якось одноосібний уряд сформувати. А з іншого боку, є певна коаліція таких анті-нетаньяєвців, які дуже радикально висловлюються проти нього. Ну і ще треті партії, які якраз обидві ці сторони намагаються протягнути на свій бік. До речі, там є арабські партії. Ось якраз про цих арабських партій я хотів би зупинитися, тому що дехто вважає, що ось і останні ось ця ескалація, вона, можливо, певним чином була спровокована Нетаньяху, або ж її з нею скористався, для того, щоб не допустити ось формування ось цієї коаліції, опозиційної коаліції, до якої мали вийти ось ці арабські депутати. Тобто, розумієте, після початку ескалації вони вже не можуть піти на... союзництво з опозицією ізраїльської партії.
Це зрозуміло. А якщо говорити про от таку загальну кількість громадян Ізраїлю, от скільки з них є араби, а скільки є, ну, не араби, да? Я так розумію, євреї і інші? От чи можна говорити, що араби є, ну, такою значною кількістю людей, які впливають на результати виборів в Ізраїлі?
На результати виборів не впливають. Такого немає. І, в принципі, представництво арабських депутатів, ну, в Кнесеті там десь 120 депутатів, арабських депутатів там зараз, здається, біля 10. Бували більше, там до 15, 17. Тобто, ну, все ж таки, не дуже велика фракція. Тим, в умовах, там дуже багато просто партій представлено в ізраїльському парламенті, така вже внутрішня політична ситуація, і тому ось ці партії іноді мають, так звані, ну, золотий квиток для формування ось цих коаліцій. Ось цьому є питання. А ще араби на території Ізраїлю, я, чесно кажучи, відразу за статистику точні цифри не скажу, на політичну ситуацію, ну, вони впливають якраз зараз через ці масштабні протести. Тому що, знаєте, ось треба все-таки, мабуть, і розрізняти ось ці питання, проблематику обстрілів сектору Газа, і ось ці протести, які зараз сколихнулися в самому Ізраїлі, протести ось цих ізраїльських арабів. Те, про що дехто навіть називає певною чинами навіть громадянською війною в Ізраїлі, є і ризик.
Чому так кажуть? Вони також громадяни Ізраїлю, ці люди?
Так, ось тому сказав, що зараз і навіть громадяни Ізраїлю, араби, які є арабами, їх ось сколихнули ось ці події в Єрусалимі, ось ці питання виселення палестинців з району Шейх-Джара і дії поліції в Аляксі. То, ну, зрозуміло, все це перекладається на релігійне сприйняття. І, тобто, навіть люди, які, в принципі, інтегровані, ну, не сказати, що в ізраїльське суспільство, але в ізраїльське життя держави, тобто функціонування навіть системи лікарень, тобто люди, які пов'язують, в принципі, своє майбутнє навіть з ізраїльською державою, але їх все ж таки ця позиція по ситуації в Єрусалимі сколихнула на протести. І в цьому є небезпека.
Пане Миколо, ще таке запитання. А на вашу думку, чи є якісь гравці, може, я вже ставив вам це питання, все ж таки, є зовнішні гравці, чи є такі зовнішні гравці, які були б зацікавлені в такому загостренні протистояння, чи нема?
Ну, в принципі, тут зазвичай традиційно можна сказати, що Російська Федерація, вона, звичайно, зацікавлена. Тому що будь-яке загострення на території Близького Сходу, це відповідно воно відволікає увагу від інших регіонів міжнародної спільноти, в тому числі від України. Тобто ми бачимо, що ось, якщо місяць тому важлива була новинний привід, це концентрація російських військ поблизу українських кордонів, зараз, звичайно, цей ізраїльсько-палестинський конфлікт, він стає новиною номер один. Тепер російські дії тут, у Східній Європі, вони вже будуть викликати менший інтерес до об'єктивні реалії.
Цікаво. Ну і, до речі, я хочу одну цитату просто, не цитату, просто повідомлення. Президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт між Палестиною і Ізраїлем напряму пов'язаний з інтересами безпеки Росії, оскільки відбувається поблизу її кордонів. Таку заяву російський лідер зробив під час наради з постійними членами Ради безпеки. Про це повідомляє прес-служба Кремля. Тобто, ви можете якось пояснити? Я бачив карту, я не бачив, щоб там Росія, вона десь перебувала поблизу Ізраїля чи палестинського автономія.
Ну, це риторика в дусі ось цих планів Путіна повернути Росії статус такого глобального гравця над державою, центру сили, міжнародних відносин. Тобто, скажімо так, за думку Путіна, будь-які проблеми міжнародного характеру в будь-якому регіоні, вони можуть вважатися такими, що зачіпають інтереси Росії. А Близький Схід використовується якраз як арена дій політики, спрямовані якраз на повернення Росії міжнародного впливу. Саме для цього ось Росія влізла в операцію в Сирії, тобто якраз продемонструвати свою силу, здобути там певні активи в цьому важливому регіоні, де перетинаються інтереси різних глобальних гравців, щоб потім це використовувати в переговорному процесі і з Європою, і з Сполученими Штатами, і таким чином і торгуватися в тому числі. Тобто, можливо, на якісь поступки Росія піде на Близькому Сході, а ви, відповідно, давайте нам карт-бланш на щодо пострадянського простору. Наприклад, така може бути мотивація.
Цікаво. Дякую вам. Микола Замікула, старший науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень, був на прямому скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Дякую вам. Ми продовжимо програму «Кримське питання» за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Сьогодні говоримо про ситуацію, про загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною, що відбулося, спостерігається з 10 травня 2021 року. Далі будемо говорити з Михайлом Магідом, російським політологом, востоковедом, обозревателем агентства «Росбалт». Господин Магід, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать ваше мнение. По вашему мнению, как долго может продолжаться вот эта горячая стадия обострения конфликта между Палестиной и Израилем?
Ну, достаточно сложно назвать какие-то точные сроки, но я обращаю внимание на то, что, по крайней мере, если речь идет о перестрелках между Израилем и Хамас, который контролирует сектор Газа, то обычно это занимает от нескольких дней до нескольких недель. После этого достигается какое-то перемирие. Дело в том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обычно не склонен проводить какие-то крупные долговременные военные операции. Он предпочитает другие способы решения проблем. А что касается Хамас, то они тоже не располагают достаточным военным и ракетным потенциалом, чтобы долго противостоять Израилю. И они уже демонстрируют некоторые признаки того, что они хотели бы достичь прекращения огня. Такие прекращения огня в прошлом достигались неоднократно во время правления Нетаньяху. И, возможно, через несколько дней или, может быть, через неделю это тоже случится. Я бы не исключал возможность какой-то радикальной израильской операции по оккупации сектора Газа и попытки полностью ликвидировать Хамас, но вероятность этого не очень велика. Вот. Поэтому, вероятно, в течение нескольких дней или, может быть, недели, двух, это закончится очередным прекращением огня, как уже было. Ну вот, а что касается массовых протестов палестинцев, это сказать сложнее. Это может продолжаться долго, и даже если это закончится сейчас, такие протесты в будущем опять, вероятно, будут вспыхивать.
А на ваш взгляд, имеет ли эта проблема палестино-израильских отношений вообще какое-то глобальное решение, мирное решение? И если имеет, то какое? Или просто может идти речь только о замораживании этого конфликта на какой-то период?
Это интереснейший вопрос. Я бы для начала хотел заметить, что сейчас очень важные изменения происходят в США в этом отношении. Изначально президент США Байден сделал, в общем, произраильское заявление, сказав, что Израиль имеет право защищать себя, и все, он этим ограничился. Но немедленно возникла очень резкая и бурная реакция со стороны набирающего силу прогрессистского крыла Демократической партии, правящей в США. И многие люди, включая такого известнейшего политика, как Берни Сандерс, еврея по происхождению, они сделали очень резкие заявления в адрес Израиля. То есть его режим был, израильский режим был назван системой апартеида, российской системой, которая проводит этнические чистки. Наверное, впервые демократы вот публично такие озвучили вещи. И я бы хотел использовать несколько иные сейчас слова со своей стороны. Дело в том, что Израиль привычно воспринимается как такое вот небольшое, довольно обеспеченное еврейское государство на берегу моря с небольшим арабским меньшинством. Проблема в том, что это восприятие не совсем верно. Существует пространство между Средиземным морем и рекой Иордан, которая полностью контролируется или блокируется израильскими военными и другими силовиками. И в этом пространстве живет 9 миллионов граждан Израиля, из которых 1,5 миллиона арабов, и 5 миллионов арабов не граждан Израиля. И вот права этих 5 миллионов систематически нарушаются. Они живут в условиях военной оккупации. У них нет свободы передвижения, потому что даже перейти в соседний поселок, это требует зачастую пройти проверку многочасовую на блокпостах. У них нет права, нет гражданских прав других, потому что они могут быть бессудно арестованы в любой момент и брошены в тюрьму. В этих условиях, когда Израиль вводит на эти территории свои поселения, изымает землю, изымает источники воды. У палестинского населения также нет имущественных прав. Но вот, естественно, в условиях таких блокад, таких оккупаций, у палестинцев нет возможности нормально развивать экономику. В итоге там массовая бедность. Около 100 тысяч палестинцев, как бесправные гастарбайтеры с этих территорий, работают на израильские компании. Но естественно, что там массовое недовольство, как экономическим положением, вызванным блокадой Газы и оккупацией Западного берега, так и недовольство вот этим отсутствием элементарных гражданских прав. Ну, или Израиль выведет оттуда свои войска, наконец, да, или он предоставит свое гражданство всем этим людям.
Насколько вероятно такое, да, такой вариант развития событий?
Я думаю, что в ближайшем будущем это совершенно невероятно. Соединенные Штаты сейчас заняты прежде всего противостоянием с Китаем. Их основные ресурсы брошены в Восточную Азию для того, чтобы противостоять китайской экономической и политической экспансии. Джо Байден дает понять, что его, в общем-то, не очень сильно интересуют проблемы Ближнего Востока. Но, с другой стороны, вот сейчас из-за назревающего раскола внутри Демократической партии США, возможно, ему все-таки придется этим заняться. Потому что, понимаете, эта ситуация следующая. Построена огромная тюрьма под открытым небом, в которой живет 5 миллионов бесправных палестинцев. Если вы строите тюрьму, то вы неизбежно получаете рано или поздно тюремные бунты. Тюремные бунты – это вещь очень жестокая, в ряде случаев безобразная. Обстрелы израильских гражданских объектов, городов – это абсолютно недопустимые вещи. Но, к сожалению, вот тюремные бунты, они происходят и будут происходить дальше, если эта проблема не будет решена.
Понятно. Спасибо вам. Михаил Магда, российский политолог, востоковед, обозреватель агентства «Росбал», был на прямой телефонной связи со студией... Извините, Михаил Магид был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что вы слушаете программу «Крымские питания», и мы продолжим нашу программу. Я зараз зацитую. Мы сегодня говорим про палестино-израильский конфликт. США заявила Раді безпеки ООН в неділю, що вони дали зрозуміти Ізраїлю, палестинцям і іншим, що готові надати підтримку, цитую, якщо сторони будуть прагнути до припинення вогню, щоб покласти край зростаючому насильству між Ізраїлем і палестинськими бойовиками у секторі Газа. Про це повідомляє Голос Америки. Сполучені Штати невпинно працюють по дипломатичних каналах, прагнучи покласти край цьому конфлікту, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради безпеки. Оскільки ми вважаємо, що ізраїльтяни і палестинці у рівній мірі мають право жити в безпеці. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, виступаючи в Раді безпеки ООН, назвав військові дії в Ізраїлі і секторі Газа абсолютно жахливими і закликав до негайного їх припинення. Цитую, кожного разу, коли Ізраїль чує, як лідер іноземної країни говорить про їх право на захист, його це ще більше заохочує продовжувати вбивати цілі родини, коли вони сплять. Це сказав на засіданні Ради безпеки міністр закордонних справ палестинської автономії Ріад Аль-Малікі. А посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан сказав, що відповідь Ізраїлю на нерозбірливі атаки Хамасу чітко відповідають міжнародному праву, та що його країна здійснює неймовірні кроки, щоб не допустити загибель цивільного населення. Це йдеться у повідомленні Голос Америки. Рада безпеки ООН двічі за останній тиждень збиралася на закриті засідання в зв'язку з загостренням ситуації, але поки не погодила публічної заяви, оскільки США, рішучий союзник Ізраїлю, не вірять, що воно принесе користь, повідомили дипломати. Ми продовжуємо нашу програму. Сьогодні, нагадаємо, говоримо про конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, який знову спалахнув з 10 травня 2021 року. Далі будемо говорити з Леонідом Власюком, політичним емігрантом, екс-аналітиком Російської партії «Єдина Росія», він зараз перебуває в Ізраїлі. Господин Власюк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотілося б узнати у вас, вообще, как живет Израиль вот в такой ситуации с 10 мая 2021 года? Как люди живут в этой ситуации? Вот, поменялось ли что-то? Есть ли, ну, вот как это все чувствуется? Ощущается ли такое предвоенное или загрозливое, ну, угрожающее состояние?
Ну, с украинской мовой я знаком. Да, ощущается. Здесь, конечно, есть волнение. Все-таки 70% населения Израиля находится под постоянной угрозой жизни. Каждый день и по многу, вот уже более 3000 ракет было выпущено по территории Израиля. Причем каждый из них — это не маленькие ракеты, а достаточно серьезные. Там минимум 100 килограмм боевая часть у нее. И эти ракеты постоянно выпускаются, и благодаря системе защиты, вот железному куполу нашему, они как-то сбиваются. А те, которые не сбиваются, все-таки наносят ущерб, и достаточно серьезный. Люди, естественно, волнуются, люди постоянно находятся в напряжении. То есть террористические акты в этой части, атаки вот эти террористические, они в этой части они достигают своего результата.
Вы говорите про влияние на людей, да, на общественное мнение и так дальше. И каким образом тогда, как оно меняется, это общественное мнение?
Общественное мнение как раз меняется не в ту сторону, которую бы хотелось Хамасу. Оно резко против, потому что угрожать, в принципе, так нельзя. И люди настроены весьма критически и поддерживают те акты возмездия, которые на сегодняшний день проходят.
Говорит ли тогда об этом, ну, тут вот такое изменение настроения, что мирное урегулирование конфликта, оно все дальше и дальше?
Мирное урегулирование конфликта лежит только в одной плоскости. Чем меньше атакуют Израиль, тем быстрее будет возможность урегулирования. Никто не хочет войны, никто не хочет большой и сложной наземной операции. Все как раз хотят получить мирный итог, но продолжать иметь у себя в соседях такую угрожающую компанию, как Хамас, ну, наверное, никто не хотел бы, потому что сегодня с ними договорились, а завтра им опять что-нибудь приснилось, и они опять начали бомбить людей. цена каждой жизни очень высока.
А скажите, пожалуйста, еще я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что с нами сейчас на скайп-связи Леонид Власюк, политический мигрант и экс-аналитик российской партии «Единая Россия». Господин Власюк, а каким-то образом вот поменялась вот за эти дни жизнь израильтян? Вот обычная жизнь? Или все это настолько, простите, ну вот как бы привычно уже, да, вот жизнь в состоянии такого конфликта или в состоянии угрозы, что ничего не поменялось?
Нельзя сказать, что ничего не поменялось. Конечно, поменялось. Особенно чем ближе к югу, тем ближе к сектору Газа, откуда идутся обстрелы, тем, естественно, тяжелее, сложнее. Да, но вся страна готова, всегда была готова к этим обстрелам. Почти в каждой квартире есть комнаты безопасности, есть бомбоубежища, они всегда открыты, и они всегда готовы для того, чтобы принять. У каждого есть в телефоне программа «Цевадом», которая аппликация, которая показывает угрозы, и мы всегда готовы на них отреагировать и точно знаем, какие шаги делать. То есть мы готовы к этому. Это помогает легче переносить, когда ты готов и когда ты осознаешь опасность, это помогает легче переносить. Но люди все равно находятся в состоянии стресса, и стресс долго не может продолжаться. И поэтому эту угрозу нужно устранять.
А это каким-то образом влияет, вот вся эта ситуация, на деловую активность, там, на транспортную активность? Ну вот, то есть означает ли это, что вот все замерло или нет? Или страна продолжает жить?
Нет, страна продолжает жить, не замерла, потому что мы не можем себе позволить такое удовольствие предоставить нашим врагам из Хамаса и замереть и потерять все. Нет, мы пережили весьма серьезно ковид, эпидемию серьезную. Слава богу, страна начала выходить из кризиса, начала появляться деловая активность, но... Ведь не только обстрелы, еще и внутренние проблемы у нас тоже достаточно серьезны. В старых, вот у нас в Хайфе, в старом районе, на Адаре, там периодически вспыхивают акты насилия со стороны арабской молодежи, на которые отвечает еврейская молодежь. Вот, и это весьма часто приводит там и к транспортным проблемам, и к нежеланию ехать в центр, но, как правило, это ночью, а днем там вполне спокойно, нормально, и мы там часто передвигаемся, перемещаемся, общаемся, ходим в магазины, встречаемся с друзьями. Но все равно какой-то холодок в спине присутствует, всегда присутствует. Ты смотришь, в какой район назначить встречу, есть ли в этом районе скопление молодежи, читаешь новости постоянно. То есть то, чего раньше не было, как-то более спокойно мы жили, то сейчас приходится на многое обращать внимание. Но это просто нормально, это безопасность.
Угу, понятно.
И мы должны быть готовы к этому.
Спасибо вам. Берегите себя. Леонид Власюк, российский политический мигрант, экс-аналитик партии «Единая Россия», сейчас живет в Израиле. Мы продолжаем нашу программу. Программа «Крымский вопрос», «Крымское питание». Сегодня говорим про заострение конфликта между Израилем и палестинскую автономию. И нагадаю, что, значит, навіть вот... на засіданні Ради безпеки, оскільки Рада безпеки ООН вже двічі за останній тиждень збиралася на закриті засідання в зв'язку з загостренням ситуації, але поки не погодила публічну заяву, оскільки значить, не вірить США, що ця публічна заява може принести користь, повідомляють дипломати з посиланням на Голос Америки. Так от, значить, спецпосланець ООН по Близькому Сходу Тор Венесланд сказав, що ООН невпинно працює з усіма сторонами над відновленням спокою. Про це він заявив у Раді безпеки. Міжнародне співтовариство повинно зіграти вирішальну роль. Воно повинно вжити заходів зараз, щоб сторони могли відійти від краю прірви. Зусилля Єгипту, Катару та ООН щодо встановлення перемир'я поки не принесли прогресу. США направили в регіон свого посланника. Президент Джо Байден у суботу провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху і головою палестинської автономії Махмудом Аббасом. Сьогодні також спробуємо з'ясувати, а чи має ця проблема загострення, ну, не тільки загострення, взагалі палестино-ізраїльського конфлікту, рішення з точки зору міжнародного права. І якщо має, то чому і досі не була вирішена ця проблема? Далі говоримо з президенткою Української асоціації міжнародного права Ольгою Буткевич. Пані Ольго, вітаю вас.
Доброго дня.
А ваша думка, да, чи має ця проблема рішення, спираючись на міжнародне право?
Ну, на жаль, як ми вже дізналися сьогодні, що вчорашнє засідання Ради безпеки ООН також не мало, було нерезультативним. Звісно, на це має вплив і питання права вето в Раді безпеки. Відповідно до міжнародного права, саме на Раді безпеки лежить функція визначення питання загрози міжнародному миру і безпеці. Безпосередньо ми сьогодні бачимо це. Але сподіватися на результативність цього органу, напевне, нам не вдасться. Міжнародне право передбачає три легальні правомірні засоби застосування сили, вдавання до застосування сили. Це індивідуальна самооборона, яка була здійснена Ізраїлем 10 травня у відповідь на атаки з боку Хамас. Це колективна самооборона, тобто та, яка здійснюється за договором про військову допомогу, ну, наприклад, якщо здійснюються атаки на країну-члена НАТО. І, власне, це третє, це дії за допомогою ООН, миротворчих операцій ООН. Більше того, 51 стаття статуту ООН говорить про те, що перші два види самооборони, вони до них даються до результативного рішення Ради безпеки, якого ми наразі не бачимо і поки що його не маємо.
А тобто неможливо, да? Тобто зараз взагалі неможливо якесь рішення на рівні Ради безпеки, оскільки хтось, і ми навіть не знаємо, да, хто застосовує право вето, чи знаємо?
Ну, наскільки було повідомлено, там було бажання Сполучених Штатів Америки провести поки що дипломатичні заходи на дипломатичному двосторонньому рівні.
Ну, а якщо навіть було б ухвалене рішення Ради безпеки, як би воно було імплементоване?
В даному випадку вбачається два основних проблемних моменти тут. Перший проблемний момент – це дійсно скоєння акту агресії. І другий проблемний момент, який не менш, напевне, можливо, і більш вагомий є, це операції стосовно цивільного населення. І, власне, порушення принципів права збройних конфліктів чи міжнародного гуманітарного права. Ось тут ми вже бачимо певні порушення з обох сторін, і на це треба реагувати, можливо, навіть більш активно світовому співтовариству, ніж на сам акт агресії. Тому що порушено докорінний принцип права збройних конфліктів, принцип розрізнення, принцип повного вилучення цивільних об'єктів, цивільного населення із збройних дій і збройного конфлікту. І тут ми бачимо, ми знаємо відому ситуацію із бомбардуванням офісного приміщення, де знаходились офіси і засоби масової інформації, наскільки я розумію. Також інші цивільні офіси цивільного характеру. Бомбардування здійснювалося через те, що там було обґрунтовано, знаходились воєнні військові об'єкти Хамас. Так от, принцип розрізнення, він якраз говорить про те, що з одного боку забороняється атакувати будь-які цивільні об'єкти ворога, ворожі іноземні об'єкти чи цивільне населення, з іншого боку забороняється використовувати цивільні об'єкти свої власні з метою розташування там своїх
збройних об'єктів. Да, ну, то...
Так. Тому що вони безпосередньо це наражає на небезпеку цивільного населення. Отже, ми бачимо, що тут, на жаль, обидві сторони вдаються до цих порушень.
Дякую вам. Ольга Буткевич, президентка Української асоціації міжнародного права, була на скайп-зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. І ще нагадаю, значить, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Білий дом працює над припиненням конфлікту в секторі Гази і залученням Ізраїлю, Палестини, а також регіональних партнерів. Цитую, моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян і інших регіональних партнерів до роботи забезпечення сталого спокою, заявив президент США Джо Байден. Ми вважаємо, що палестинці і ізраїльтяни в рівній мірі заслуговують на те, щоб жити в безпеці і в рівній мірі користуватися свободою, процвітанням і демократією, додав він. Ну і ще раз нагадаю, що сьогодні у програмі «Кримське питання» ми говорили про загострення збройного протистояння, загострення конфлікту, да, яке вилилося зараз і в збройне протистояння між групуванням «Хамас» і державою Ізраїль, і ракетні удари, які відбувалися з території сектора Газа по території Ізраїля, і навпаки були обстріли. Так от, все це зараз думають, як все це можна швидко припинити. Навіть для цього скликалося двічі вже засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, але рішення поки що не знайдено. Це програма «Кримське питання». Я Олександр Янковський. Прощаюся з вами до завтра. Зустрінемося о першій годині дня. На все добре.